Κύριε, για το έλεος του και την αγάπη του, τα οποία μας έφεραν τόσο κοντά του, ο Θεός να ευλογήσει και να δώσει χάρη και έλεος περισσότερη και σήμερα, να μας καλύψει με την παρουσία του και την αγάπη του. Αλληλούια. Είναι κακή καιρή και δύσκολη, αλλά ο άνθρωπος ο οποίος εμπιστευτεί το Θεό και αφαιθεί σε Αυτόν, αλλάζει όλο αυτό το σκηνικό. Γιατί για τον ουρανό αυτό που υπάρχει στον ουρανό είναι το τέλειο. Η τελειότητα αυτή μεταφέρεται στη γη και σε μας αν επικοινωνούμε μαζί του. Εκεί είναι όλη η ιστορία. Αλλά για να επικοινωνήσουμε μαζί του πρέπει να ξεπεράσουμε τη λογική, πρέπει να ξεπεράσουμε το συναίσθημα. Αυτά τα δύο μας προσγειώνουν στη γη. Αν όμως αυτά τα δύο μάθουμε να τα διαχειριστούμε, γιατί η λογική χρειάζεται, όχι όμως τα πράγματα του Θεού. Το μεγαλύτερο λάθος μπορεί να γίνει να βάλουμε τη λογική με τα πράγματα του Θεού. Δεν γίνεται. Δεν ζούμε δια της όψεως, ζούμε δια της πίστεως. Και εκεί ταλαιπωρούμαστε πάρα πολύ. Και ξέρετε τι γίνεται. Ταλαιπωρούμαστε αλλά μένουμε. Αυτό δείχνει ότι ο Θεός βλέπει την ειλικρινιά μας και μας κρατάει. Γιατί ο άνθρωπος που είναι ειλικρινής αρέσει το Θεό. Άσχετα αν είναι αδύνατος ή κάνει λάθη. Αρέσει όμως το Θεό και ο Θεός το βοηθάει. Αυτός που δεν θα μείνει στην εκκλησία είναι αυτός που δεν είναι ειλικρινής. Δεν κοιτάζει προς το Θεό περισσότερο, αλλά κοιτάζει προς τον κόσμο. Και θα τον κερδίσει ο κόσμος. Γι' αυτό ο Κύριος το λέει ωραία μέσω του Αποστόλου Παύλου, που λέει να μην εκτραπεί το χολό. Γίνεται το λάθος, μην με τραβήξει έξω. Αλλά να το πάρω σαν παράδειγμα, να ζητήσω βοήθεια, να με ελευθερώσει και να προχωρήσω μετά πάλι, με αγώνα. Το λάθος θα το πληρώσω που κάνω. Αλλά όμως δεν είναι η μόνη λύση. Θα επέμβει ο Θεός. Εάν τον εμπιστευτώ. Και για να έρθει ο Θεός στη ζωή μου, το επίπεδο που χρειάζεται είναι η πίστη. Αν επίστευτο δεν μπορεί να ευχαριστήσει κανείς τον Θεό. Οπότε βλέπει τη γη θέλω ή τον ουρανό το περισσότερο. Άμα θέλει τον ουρανό με κρατάει. Και με βοηθάει πάντα να διορθώνομαι. Αν όμως κοιτάζω προς τη γη και θέλω τη γη, θα με αφήσει. Και εκεί παίζουμε τώρα. Εδώ υπάρχει με τον Σαμουήλ Α, σελίδα 281, είναι με τον Δαβίδ. Θα δούμε σαν έφηβος αυτός πώς αντιμετώπισε κάποια πράγματα. Και είναι περίεργο ένας έφηβος να φερθεί όπως ο Δαβίδ. Είναι πολύ σπάνιο αυτό. Και θα κάνουμε μια προσπάθεια να προσεγγίσουμε αυτή την κατάσταση για να μπορέσουμε να καταλάβουμε κάτι περισσότερο από το Θεό. Γιατί ευρύχε χάρη ο Δαβίδ. Και τέτοια χάρη που ήταν μια συνηθισμένη οικογένεια που δεν θα έπρεπε να βρει. Και όμως βρήκε. Σαμουήλ Α, λοιπόν, 281. Βρισκόμαστε στην εικόνα, γιατί είναι πολύ μεγάλο όλο αυτό το θέμα και είναι λίγος ο χρόνος. Στην εικόνα που ο Δαβίδ, ας πούμε, πήγε κάποια εφόδια στα αδέρφια του, που ήταν ο Ελιάβ και οι άλλοι δύο οι μεγαλύτεροι, που υπηρετούσαν στο στρατό του Σαούλ. Και παρεμπιπτόντως, όταν βρέθηκε στο στρατόπεδο, εκείνη τη στιγμή έβγαινε ο Γολιάθ έξω, ο Φιλιστέος, και έλεγε: όποιος από εσάς είναι εις θέση να πολεμήσει μαζί μου, ελάτε, και αν με σκοτώσει, θα γίνουμε δούλοι σας. Αν το σκοτώσει, θα γίνετε δούλοι δικοί μας. Εσείς θα γίνετε δούλοι δικοί μας. Και είναι το 25, αυτό είναι το κεφάλαιο Ιωταζήτα 25, και έλεγαν οι άντρες Ισραήλ: είδετε τον άντρα τούτο τον αναβαίνοντα, βεβαίως ανέβηδε να εξουθενήσει τον Ισραήλ. Και ως θανατώσει αυτόν, τούτο θέλει πλουτίσει ο βασιλέας με πλούτη μεγάλα, και τη θυγατέρα αυτού θέλει δώσει εις αυτόν, και τον οίκον του πατρός αυτού θέλει κάμει ελεύθερο μεταξύ του Ισραήλ. Και είπε ο Δαβίδ προς τους άντρας, στους θαμμένους πλησίων αυτού, λέγον: τι θέλει γίνει στον άντρα, ώστε πατάξει το Φιλιστέο τούτο και αφαιρέσει το όνειδος από του Ισραήλ? Διότι τι είναι ο Φιλιστέος ούτως ο απερίθμητος, ώστε να εξουθενεί τα στρατεύματα του Θεού του ζώντος? Και απεκρίδει προς αυτόν ο λαός: κατά το λόγο τούτο λέγον, ότι θέλει γίνει στον άντρα, ώστε πατάξει αυτόν. Και ήκουσε Ελιάβ, ο αδερφός αυτού ο μεγαλύτερος, ενώ ελάλη προς τους άντρας, και εξήφθη ο θυμός του Ελιάβ εναντίον του Δαβίδ και είπε: γιατί κατέβεις εντάφτα και εις ποιον αφήκες τα ολίγα εκείνα πρόβατα εν τη ερήμο? Εγώ ξέρω την υπερηφανία σου και την πονηρία της καρδίας σου, βεβαίως δεν είναι δια να είδεις τη μάχη κατέβεις. Και είπε ο Δαβίδ: τι έκαμα τώρα δεν είναι αιτία, δεν σου έχω δώσει αιτία να μου μιλάς έτσι. Και στράφει από αυτού προς τον άλλον και λάλησε κατά τον αυτόν τρόπο, και ο λαός απεκρίθη πάλι προς αυτόν κατά τον πρώτο λόγο. Και ότε ακούστησαν οι λόγοι τους οποίους ελάλησε ο Δαβίδ, ανήγειλα προς τον Σαούλ και παρέλαβε αυτόν. Βλέπουμε τώρα ένα σχέδιο του Θεού σε μια οικογένεια όπως τις δικές μας. Υπάρχει ο μεγαλύτερος από τους 7 ήταν τα παιδιά αυτά, και ο 8ος ήταν ο Σαούλ, ο Δαβίδ, ο οποίος Δαβίδ δεν ήταν όταν πήγε ο προφήτης να χρήσει βασιλέα. Και θυμάστε όλο αυτό το περίεργο που συνέβηκε. Ο Σαμουήλ ήταν ένας προφήτης ο οποίος δεν έπεφτε, λέει, ο λόγος του στο έδαφος. Δηλαδή, ό,τι του έλεγε ο Θεός γινότανε. Και δεν είπε ποτέ κάτι περισσότερο ή λιγότερο. Οπότε θα λέγαμε ήταν αθαυμάσιος άνθρωπος. Και όμως επήγε παλαιά διαθήκη, δεν είχε όραση πνευματική. Και μόλις δε τον Ελιά ψηλό, διγεροδεμένο και όλα αυτά, λέει αυτός είναι. Και θυμόμαστε ότι πήγε όλοι με τη σειρά και δεν ήταν κανείς από αυτός. Και του λέει ο Θεός του Σαμουήλ, δεν βλέπω εγώ όπως βλέπεις εσύ. Μην μπερδεύεσαι με την ώρα στη δική σου και τη λογική σου. Ήρθες για να χρήσεις κάποιο που θα σου πω εγώ. Και του λέει, δεν είναι κανείς από αυτούς. Και λέει στον Ιεσέ, λέει, έχει κανένα άλλο? Λέει, ναι, έχω ένα. Το ξέχασα αυτόν. Είναι ο μικρότερος. Δεν ξέρω αν στην οικογένεια είσαστε πολύτεκνοι και μικρότεροι. Εγώ το απέκτησα, το έζησα αυτό. Ήμουν ένα τίποτα. Μου δίνει σημασία κανένας. Όποιος θέλει με καρπάζον, όποιος ήθελε με έδιωχνε. Δεν με θέλανε να ακούω διάφορα πράγματα που ήταν στην πονηρή την πλευρά τους. Με αποτέλεσμα θεωρούταν, δηλαδή, εντάξει, δικός μας κι αυτός, αλλά πεταμένος απ' έξω. Και ο Δαβίδ το ίδιο πράγμα ήταν, από ό,τι φαίνεται. Αλλά τώρα μιλάμε για ένα παιδί το οποίο έζησε σε μια οικογένεια που κανείς από αυτούς δεν πήγε σχολείο. Αγράμματοι ήταν. Ό,τι μαθαίνανε μεταξύ τους ένας από τον άλλον, ας πούμε, για να μπορέσουν να κινηθούν στο εμπόριο για κάποια πράγματα. Κατ' ουσίαν ήταν αγράμματοι. Και ο Δαβίδ τώρα σε μια ηλικία, όπως λέει ιστορικά, ότι ήταν γύρω στα 15 με 16, και αυτός αγράμματος ήταν. Αυτό τώρα το παιδί το αγράμματο, το οποίο θα λέγαμε παλαιότερα ξύλο απελέκητο, λέει, είναι ο αγράμματος, αφού δεν ήξερε τα βασικά, επηρεαζόταν από τη σάρκα περισσότερο. Δεν ήξερε ότι πρέπει να την κρατήσει ή να κάνει να δείχνει. Και εκεί δεν υπήρχε τέτοιο πρόβλημα, ας πούμε, για το λαό Ισραήλ, γιατί πηγαίνοντας και διαβάζοντας το ιστορικό μέρος του λαού Ισραήλ και αυτό που γράφει μέσα εδώ, ήταν ένας λαός ο οποίος, έχουμε πει και άλλη φορά, αν στους μαθητές ο Ιησούς Χριστός έβλεπε πόρωση καρδίας, που σας θυμίζω πάλι την πόρωση, εγωισμός, υπερηφάνεια, αυτοδικαίωση, και οπωσδήποτε ήταν και ο φανατισμός στη μέση, φανταστείτε τώρα στους άλλους τι έβλεπε ο Θεός. Όλος ο Ισραήλ έτσι ήταν. Είχαν τον εγωισμό ότι είναι Ισραηλίτες, ότι είναι μονοθεϊστές, που ήταν θαυμάσιο αυτό και πολύ μεγάλο βέβαια. Και είχαν και τον εγωισμό ότι ο Θεός είναι μαζί τους. Έδιωξε όλες τις φυλές αυτές και λάβαν το μέρος τους και κατοικήσανε. Όλα έτοιμα τα βρήκανε. Μπορεί να φύγανε γυμνοί από την Αίγυπτο, εκτός τα χρυσαφικά τα οποία πήρανε, τα οποία τα κάνανε μοσχάρια και τέτοια, αλλά όταν πήγανε στη γη αυτή βρήκανε πόλεις έτοιμες. Δεν κουραστήκανε καθόλου. Ο Θεός δηλαδή δεν θέλει να τους δυσκολέψει καθόλου. Αλλά παρόλο που πήγανε όμως και τα βρήκαν όλα έτοιμα, αυτό τι έγινε? Τους ανέβασε τον εγωισμό. Μαζί με το φανατισμό ήταν το τέλειο σύστημα για να μην πλησιάζει ο Θεός καθόλου κοντά τους. Με αποτέλεσμα, ενώ ο Θεός ήταν δικό τους, ξέραν τόσα πολλά για αυτόν εν σχέση με τους άλλους λαούς, όχι ότι ξέρουμε σήμερα, αλλά όμως ήτανε εξ ολοκλήρου μακριά από το Θεό. Καταφέρανε και γινήκανε υποκριτές. Δεν ήτανε μόνο αυτοί οι Φαρισαίοι που υποκρινότανε, δηλαδή ξέραν το σωστό και δεν το κάνανε, οπότε ήταν θεατρίνοι για το συμφέρον της τσέπης τους βέβαια, αλλά όμως ήταν και ο υπόλοιπος λαός που, αφού ήταν τα πρότυπα αυτοί, ήταν ζηλωτές οι Φαρισαίοι, ακολουθούσαν και αυτούς και ζούσαν μια φυσική ζωή ανθρώπινη και γήινη, χωρίς να έχουν τη σχέση που πρέπει να έχουν με το Θεό. Και τώρα εδώ βλέπουμε ότι μέσα στην οικογένεια οπωσδήποτε του Δαβίδ, ότι ο Ελιάβ εδώ, προσέξτε, όχι πριν τον στέψει βασιλέα ο Σαούλ, αλλά μετά που τον έστεψε. Πάει στο σπίτι του, πηγαίνει ο Σαμουήλ για να κάνει θυσία, ενώ τον έστειλε ο Θεός για να χρήσει βασιλέα. Και ενώ μπροστά σε όλη την οικογένεια χρήζει βασιλέα το μικρό Δαβίδ, βλέπουμε τον Ελιάβ εδώ και τι λέει γι' αυτόν. Εξήφθη ο θυμός του Ελιάβ, λέει, και τι λέει για τον Δαβίδ. Προσέχετε τώρα. Για τον Δαβίδ είναι άνθρωπος κατά την καρδία του, αλλά για τον Ελιάβ βλέπει υπερηφάνεια και πονηρία καρδιάς στο Δαβίδ. Θα λέγαμε, όταν με λες πονηρό και αυτή τη στιγμή, ας πούμε, με λες και υπερήφανο, άρα δείχνει ότι δεν έχω καμιά σχέση με τον Θεό. Δηλαδή, ο Σαμουήλ έκανε λάθος. Ο Ελιάβ δεν μπορεί να κρατήσει τα συναισθήματά του. Και επειδή αυτή τη στιγμή δεν έχει διαλεχτεί από τον Σαμουήλ, τα έχει με τον Δαβίδ. Ό,τι χειρότερο για να διαλύσει μια οικογένεια. Δεν είναι ενωμένοι, δεν μιλάνε την ίδια γλώσσα, δεν σκέπτονται το ίδιο, δεν ενεργούν το ίδιο, με το αποτέλεσμα τώρα να εκτίθονται στον εχθρό. Βλέπουμε το Δαβίδ όμως ότι δεν είναι άνθρωπος που να εκνευρίζεται, γιατί αυτή τη στιγμή μπροστά στο λαό, δηλαδή στους στρατιώτες, στους υπολείπους του τα λέει αυτά. Μιλάει με τον κόσμο των στρατιωτών και του λένε για τον βασιλέα κάποια πράγματα τα οποία έχει πει για αυτόν που θα σκοτώσει το Γολιάθ, και αυτός εκεί, ενώ τον προσβάλλει και τον λέει πονηρό και όλα αυτά, μεγάλος αδερφός τον ξέρει. Άρα ό,τι λέει είναι σωστό. Δεν τσακώνεται. Του λέει, δεν σου έδωσα αιτία. Άφησε με και συνεχίζει. Οπότε βλέπουμε ότι ελέγχει ο Δαβίδ τον εαυτόν του. Ποιος είναι ο Δαβίδ τώρα? Ένα τίποτα, το οποίο ήταν περαστικό από εκεί, ούτε καν η μάχη είναι δικιά του. Αλλά όμως το διεγείρει το Πνεύμα το Άγιο, το οποίο έχει αυτό το παιδί, να μπορέσει να τα βάλει με κάποιον που δεν μπορεί να, η λογική να το δεχτεί αυτό. Δηλαδή λέει ο βασιλιάς θα δώσει την κόρη του, γιατί του δώσει λέει και χρήματα, και θα πάει ένα παιδί τώρα το οποίο είναι 1,5 μέτρο ή 1,20, δεν ξέρω πόσο είναι στην ηλικία αυτή, γιατί ήταν πολύ κοντός. Και πάει αυτός τώρα να τα βάλει με 1, 2,5, 3 μέτρα. Και όχι μόνο με ένα, αλλά και τον οπλοφόρο του. Με 2 άτομα. Αυτό δείχνει ότι κάτι συμβαίνει τώρα εκεί. Αυτό το οποίο συμβαίνει τώρα, θα μπορούσαμε μονάχα να καταλάβουμε μέσω των ψαλμών κάτι πάνω σε αυτό. Εκεί, αν μπορέσω να το βρω, το βρήκα. Εντάξει. Δηλαδή, για να δούμε τώρα. 519 σελίδα είναι ο ψαλμός Ιωταΐτα 2. Είναι μεγάλο πράγμα να δούμε τι λέει ο Δαβίδ για το Θεό, για να καταλάβουμε γιατί αυτό το παιδί διαφέρει από τα άλλα. Και λέει, ο Κύριος είναι η πέτρα μου. Ιωταΐτα 2, 519. Είναι το φρούριό μου, η πέτρα μου. Τι είναι η πέτρα? Όταν υπάρχει, ας πούμε, οπωσδήποτε πλημμύρα, καταλαβαίνουμε τι είναι η πέτρα. Όταν υπάρχει σεισμός, καταλαβαίνουμε τι είναι η πέτρα να ανέβει σε ένα βράχο επάνω. Και τι λέει τώρα αυτό το παιδί? Ό,τι και να γίνει, εμένα είναι η πέτρα μου, είναι το φρούριό μου. Τι είπα να πει φρούριο? Δεν μπορεί κάποιος να έχει πρόσβαση να τον πειράξει. Πρέπει να γκρεμίσει το φρούριο για να μπει μέσα. Και το φρούριο είναι ο Θεός. Πού τα βρήκε αυτά και τα λέει αυτά? Ο ελευθερωτής μου, ο Θεός μου, ο βράχος μου, επ' αυτόν θέλω ελπίζει, γιατί είναι η ασπίδα μου και το κέρας της σωτηρίας μου. Μιλάει για σωτηρία. Αυτό το παιδί ξέρει τι είναι σωτηρία. Οι άλλοι δεν ξέρουν. Όλος ο λαός Ισραήλ για την εποχή εκείνη δεν ξέρει σωτηρία πνευματική. Αυτό το παιδί το ξέρει. Από τι θα τον σώσει? Από τον εχθρό που θα έρθει, το πνευματικό ή το φυσικό? Πρώτα απ' όλα από τον εαυτό του. Για να λέει λοιπόν ότι είναι η σωτηρία μου, αυτό πάει να πει ότι έχει αποκτήσει μια ιδιαίτερη σχέση μαζί του και τον καταλαβαίνει περισσότερο. Είναι ο υψηλός πύργος μου. Λέει το ένα αυτό. Το άλλο μετά. Είναι πάρα πολλά που μας δείχνει το χαρακτήρα του Δαβίδ, ο οποίος μοιάζει με τον Ιησού Χριστό. Και ο ψαλμός ο Θήτα λέει δύο πράγματα τα οποία λείπουν και σήμερα από πολλούς χριστιανούς. Θέλω σε δοξολογήσει Κύριε εν όλη καρδία μου. Εδώ ρωτάς κάποιο τι είναι η καρδιά σου, δεν ξέρει να σου πει. Είναι το συναισθηματικό μέρος της ζωής μας. Αλλά το ρωτάς και δεν το ξέρουν. Αυτός εδώ τώρα ο αγράμματος έχει εντρυφήσει τόσο πολύ με την παρουσία του Θεού και θα μου πεις που τι βρήκε την παρουσία του Θεού. Ο Ελιάβ δεν είναι καθόλου πιστός αφού απορρίπτει τον προφήτη, άρα δεν έχει καμία σχέση. Και ό,τι είναι ο Ελιάβ είναι και οι υπόλοιποι. Ο Δαβίδ όμως έχει κάτι ιδιαίτερο. Το ιδιαίτερο ποιο είναι? Τον πετάξαν στα πρόβατα, έβωσε και τα πρόβατα εκεί. Ήταν με την κτήση ένα, με τη φύση. Ίσως ήταν συναισθηματικός και παρακολουθούσε τα λουλούδια και όλα αυτά τα πράγματα και βλέπει την ομορφιά. Και σου λέει κάποιος τα φτιάξε. Γιατί ο Θεός αποκαλύπτει για τον ποιημάτων, ότι μας λέει στο λόγο του. Οπότε ο Δαβίδ άρχισε να παίρνει τα μηνύματα από την κτήση που ζούσε. Με αποτέλεσμα όλη την ημέρα ελεύθερος, το μυαλό του το έλεγε. Μεγάλο πράγμα αυτό. Αν ελέγχω το μυαλό μου, έχω απομακρύνει τον εχθρό, όποτε θέλω τον βγάζω απ' έξω. Ή έρχεται, μου λέει κάτι, τον πετάω απ' έξω. Αν όμως δεν μπορώ να ελέγξω τη σκέψη μου, την έχω βάψει. Ούτε να προσευχηθώ μπορώ, ούτε να του δώσω όλη την καρδιά μου μπορώ. Γιατί όταν πάω να προσευχηθώ, έρχεται μια σκέψη και πάει το μυαλό μου αλλού. Και βλέπουμε τώρα εδώ ότι αυτό το παιδί, το αγράμματο, λέει: θα σε δοξολογήσω με όλη μου την καρδιά. Θα σου δώσω όλο το θέλω μου. Και θα σε δοξάζω με όλη μου την καρδιά. Άμα γίνει αυτό, ανοίγει ο ουρανός. Απευθείας. Και θέλω ήδη πάντα τα θαυμάσια σου. Βλέπει να κάνει θαυμάσια στη ζωή του. Τι είχε αυτό το παιδί? Τίποτα. Ούτε παρέες δεν είχε. Όλη την ημέρα στα πρόβατα ήταν. Σαν παιδί δεν είχε οπωσδήποτε, σαν έφηβος, κάποιες τάσεις. Θα είχε, τα πάντα θα είχε. Αλλά μπόρεσε, καθώς ένιωθε την παρουσία του Θεού, την οποία έφερε κοντά του, ένιωθε την παρουσία που κάλυπτε όλα αυτά. Με αποτέλεσμα να αρχίζει να απολαμβάνει αυτή τη σχέση με το Θεό, καθώς ήταν εκεί. Και βλέπουμε ότι ο Θεός δεν μένει μόνο να του δίνει την παρουσία του και να την νιώθει και να νιώθει όμορφα, αλλά τον εφαίνει και σε δύσκολη θέση κάποια στιγμή, καθώς αναφέρεται ο ίδιος ότι στέλνει ένα λιοντάρι και μία αρκούδα, ένα από τα πιο δυνατά, θα λέγαμε, πλάσματα της εποχής εκείνης. Και το έστειλε εναντίον του, στο παιδί τώρα αυτό. Και το παιδί αυτό τώρα δεν το έβαλε στα πόδια να γλιτώσει τη ζωή του, αλλά καθώς έλεγε ότι είσαι ο πύργος μου και είσαι το φρουριό μου και σε όλα αυτά, το βλέπουμε ότι ένιωθε αυτή την ικανότητα ότι ο Θεός είναι μαζί του και αυτός θα κάνει το έργο, όχι ο ίδιος. Με αποτέλεσμα να αποκτήσει εμπειρία σε κάποια πράγματα που δεν είχε κανείς άλλος. Ποιος τα βάλε με λιοντάρι και τη γλίτωσε? Ένα σαψόν υπήρχε από ό,τι λέει ιστορικά εκεί. Αλλιώς δεν μπορεί να τον νικήσει σε αυτό το θηρίο. Ούτε την αρκούδα. Η αρκούδα μας του δώσει μία με το χέρι της, λέει ένα τόνο με τόσο είναι η δύναμη που χτυπάει. Και βλέπουμε αυτό το παιδί τώρα ότι έχει μια εμπειρία. Και η εμπειρία αυτή είναι τεράστια. Και η εμπειρία αυτή δεν έφυγε, δεν ήταν περαστική. Έκανε κάτι ο Θεός στη ζωή μου και εγώ όταν αγορεύω συνέβη το δοξάζω. Τι του είχε δώσει ο Θεός? Τίποτα. Παρά μόνο τη σχέση αυτή μαζί του. Με αποτέλεσμα αυτός να νιώθει τόσο ευλογημένα και τόσο όμορφα που να τα βάζει με τα πάντα, να μην τον ενδιαφέρει. Και όταν βλέπουμε ότι πάει εκεί λοιπόν και του λένε θα παντρευτείς την κόρη του βασιλιά, θα στη δώσει αν το σκοτώσεις. Ποιος πίστευε ότι αυτό το παιδί θα σκοτώσει τον Γολιάθ? Ούτε στη φαντασία τους δεν πέρναγε. Αλλά αυτό το παιδί έλεγε, μα αυτός τι κάνει, υποβαθμίζει το λαό του Θεού. Δεν επιτρέπεται αυτό να γίνει. Αφού δεν πάει κάποιος θα πάω εγώ. Ακούστε τώρα εδώ, υποβαθμίζει το λαό του Θεού και θα πάω εγώ. Και βλέπουμε ότι η πειθό αυτού του παιδιού ήταν τέτοια. Δηλαδή βλέπουμε όταν λες κάτι και δεν είσαι τρελός, αν έχεις το Θεό μέσα σου και μιλάς, ο άλλος σε σέβεται. Παρόλο που δεν σε βλέπει όπως πρέπει να σε δει. Σου λέει αυτός δεν κάνει για τίποτα. Αλλά εσύ που μιλάς όμως, λέει τρελός δεν είναι. Τι λέει τώρα εδώ? Θα πάει αυτό να τα βάλει μαζί του? Καταλαβαίνουμε λοιπόν αυτή τη στιγμή ότι αν η σχέση μου είναι τέτοια όπως του Δαβίδ, ο οποίος σας λέω άλλη μια φορά ήταν έφηβος, θα μπορούσε να έχει παρέες και να τρέχει για κοπελιές, θα μπορούσε να κάνει οτιδήποτε. Και όμως αυτό το παιδί ούτε παράπονα να κάνει στους γονείς του, ούτε στα αδέρφια του, τον έχουν πεταμένο και κάνει και δείχνει, αλλά ζει με μια σχέση με το Θεό που βλέπουμε όταν διαβάζουμε τους ψαλμούς, μας ενημερώνει για το τι είναι ο Θεός και τι θα κάνει στη ζωή μας με τέτοια πράγματα που και εμείς παρηγοριόμαστε σήμερα. Δηλαδή το Πνεύμα το Άγιο τον είχε συνεχώς μέσα στην παρουσία του. Ήταν τρομερή η κατάσταση εκείνη. Και βλέπουμε λοιπόν αυτό το παιδί ότι δεν πτωείται από τίποτα. Λέει εγώ θα πάω. Και δεν μπορούσε να πάει από μόνος του κάτω έτσι. Το είπαν στο βασιλιά ότι υπάρχει ένα παιδί που θέλει να πάει εκεί και από περιέργεια κι αυτός, γιατί αυτός ο Σαούλ ήταν, λέει, ένα κεφάλι πιο ψηλός από το πιο ψηλό Ιδραηλίτη. Και αυτός εκρυβόταν μαζί με όλους τους άλλους και δεν πήγαινε. Και λέει για φέρτε τον αυτόν εδώ. Και τον πήγανε κοντά του. Και του λέει βασιλιά εγώ θα πάω. Του λέει αυτός είναι πολεμιστής από τα νιάτα του. Έτσι θα σου κάνει και σε έφαγε. Είμαι το ακόντιο να στο πετάξει, τελείωσες. Δεν τη γλιτώνεις. Ή έστω και να σε κυνηγήσει, δεν μπορείς να φύγεις. Μην πας. Και λέει, μα δεν μπορώ να μην πάω. Και του λέει την εμπειρία του. Αλλά έτσι που την περιέγραφε την εμπειρία με το λιοντάρι και την αρκούδα, ο άλλος έμεινε έκπληκτος. Σου λέει, λες, αλλά πιστεύουμε σε έναν Θεό που είναι δυνατός. Αν είναι έτσι, πού ξέρουμε αν ο Θεός δεν τον βάζει αυτό να το κάνει. Θα μου πεις τόσα πολλά σκεπτόταν ο Σαούλ, ο εγωιστής, που όταν την πρώτη μάχη που κέρδισε επειδή και έφτιαξε ένα τρόπαιο για να θυμίζει τη μάχη του, τη νίκη του, ενώ ο Θεός του δώσε τη μάχη και τη νίκη. Και όμως έπεισε αυτό τον εγωιστή και αυτό τον άνθρωπο τον οποίο είχε απομακρυνθεί το Πνεύμα του Θεού από αυτόν. Τον έπεισε. Το παιδί του Θεού όταν μιλάει, μιλάει ο Θεός και πείθε τα πάντα. Και βλέπουμε τον ίδιο τώρα ότι λέει εντάξει, αλλά να το πάρουμε και λίγο λογικά. Πώς θα πας? Τουλάχιστον να σου βάλω την πανοπλία μου για να πας εκεί, ώστε αν με την πρώτη σου χτυπήσει οτιδήποτε να μην σε διαλύσει, να βρει τα σίδερα. Και σκεπτόμαστε κάτι, όταν ο Θεός με στέλνει να κάνω κάτι, δεν θέλει βοήθεια ανθρώπινη. Αν χρειαστεί θα μου τη δώσει αυτός. Καθώς λοιπόν τον εφόρτωσε με αυτά, τώρα το παιδί αυτό θα πει του βασιλεία δεν θέλω πανοπλίες. Τον σέβεται. Του φοράει την πανοπλία όλη. Πάει να προχωρήσει. Από αυτό καταλαβαίνουμε τι δυνάμεις είχε. Πώς σκότωσε την αρκούδα και το λιοντάρι? Δηλαδή κάτι αδύνατο να το σκεφτεί κάποιος, όχι να το κάνει. Αφού βλέπουμε ότι αφού έβαλε αυτά τα σίδερα επάνω του, πόσα ήταν, 10 κιλά. Δεν μπορούσε να περπατήσει. Δεν είχε δυνάμεις. Πού βρήκε τη δύναμη το λιοντάρι και το αρκούδα? Ο Κύριος λέει εκείνη η δύναμή μου. Δηλαδή εκεί που είμαι και είμαι μια χαρά, εκείνη τη στιγμή έρχεται κάτι, με γεμίζει και νιώθω ικανότητες που δεν είναι δικές μου. Γι' αυτό τι κάνει? Λατρεύει το Θεό με όλη του την καρδιά. Θα δοξολογήσω τον Κύριο με όλη μου την καρδιά. Αν το κάνω αυτή τη στιγμή θα φύγω από εδώ, θα πάω πάνω. Τόσο τέλεια είναι η σχέση που θέλει να έχει ο Θεός μαζί μου. Γι' αυτό πήρε και τον ενό. Και βλέπουμε τώρα ένα παιδί εδώ που λέει ό,τι κάνεις μαζί μου θα το διηγούμε. Δεν έχω κάτι άλλο. Δεν έχω προσόντα. Δεν έχω βιογραφικό να δώσω. Αλλά όμως τι είναι το βιογραφικό μου? Να δοξάζεται ο Θεός με αυτό που κάνω εγώ. Και πράγματι λοιπόν βλέπουμε ότι φεύγει από τον Σαούλ και ο Σαούλ θα έλεγε χαιρετίσματα. Δεν μπορείς την πανοπλία να σηκώσεις και θα πάνε τα βάλεις με αυτόν, ναι. Δεν μπορεί να δουλέψει το μυαλό του Σαούλ στο τι μπορεί να κάνει ο Θεός. Γιατί δεν έχει εμπειρία με το Θεό. Δεν ανήκει στο Θεό. Λόγω εγωισμού είχε βγει απ' έξω. Δεν έχει όραση. Απλώς ένας άνθρωπος του Θεού που μιλάει, τι κάνει? Αναγκάζεται να το σεβαστεί, γιατί βλέπει ότι αυτό που λέει αυτό το παιδί δεν είναι δικό του. Κάποιος άλλος του το δίνει και το δίνει με λεπτομέρεια που καθυλώνει τον άλλο απέναντί του. Αυτός είναι ο χριστιανός ο οποίος ζει το Θεό. Είναι τεράστιο αυτό. Και βλέπουμε Τώρα ένα παιδί καταδικασμένο, τι θα γίνει μετά? Θα το σκοτώσει. Πάλι θα πλακωθούμε μεταξύ μας, ας πούμε, οι στρατοί και όποιος επερισχύσει. Εντάξει. Αλλά αν δεν τον αφήσω να πάει, μπορεί να μου πούνε και ότι ξέρεις κάτι, δεν ήθελες. Άστο να πάει εκεί και ό,τι κάνει. Μόνος θα φάγει το κεφάλι του. Αλλά καθώς προχωράει αυτό το παιδί, παίρνει, λέει, τρεις πέτρες. Ομαλές. Αυτό το παιδί, επειδή ζει σαν οπωσδήποτε ελεύθερος άνθρωπος και ζει στα βουνά επάνω, οπωσδήποτε με τα ζώα τα οποία έχει, υπάρχουν και αιμοβόρα άλλα ζώα που είναι μικρότερα, όπως είναι κανένας λύκος ή οτιδήποτε άλλο. Εκεί τι κάνει τώρα αυτό? Τους κυνηγάει με τις πέτρες. Δεν έχει άλλο όπλο να πολεμήσει. Ούτε υπήρχαν όπλα στο Ισραήλ τότε. Τα όπλα που είχαν ήταν μετά τους Φιλιστέους. Και αυτό το παιδάκι τώρα τι όπλο να έχει? Δεν είχε λοιπόν τίποτα, γιατί αυτό, λέει, που τον έκανε αυτή τη στιγμή να είναι πάντα έτοιμο πόλεμος και γεμάτος με Θεό, ήταν η λατρεία και η δοξολογία που είχε στο Θεό. Πολύ ψάλμοι που έγραψε. Από έφηβος λοιπόν δόξαζε και λάτρευε το Θεό. Και ο ουρανός κατέβηκε στην καρδιά του μέσα. Οπότε ήταν πλήρως ευτυχίας, πλήρης δύναμης, πλήρης ικανοποίησης. Δεν ήθελε τίποτα άλλο. Γιατί είναι σε λεκάτο, δεν το επιδίωξε. Και βλέπουμε τώρα λοιπόν ότι η λατρεία και η δοξολογία στο πρόσωπο του Θεού κατέβαζε το Θεό στην καρδιά του μέσα, τον ένιωθε, τον ζούσε και υπήρχε απόλυτη ικανοποίηση. Και βλέπουμε τώρα ότι ο Θεός τον έχει χρήσει βασιλεία και δεν διεκδικεί αυτό ο Δαβίδ. Να πει, εμένα έξω ο Σαούλ, άρα να θέλει το κακό του. Το Σαούλ, ο Σαμουήλ τον έχρισε, συγγνώμη, και δεν διεκδικεί το κακό του Σαούλ, αλλά αντιθέτως θέλει το καλό του. Ξέρεις ότι είσαι βασιλέας, ότι θα αναλάβεις τη βασιλεία μετά από αυτόν, και θέλεις το καλό του να μακροημερεύσει? Το αποτέλεσμα είναι ότι ο Θεός ξέρει την καρδιά του Δαβίδ, γι' αυτό το λέει κατά την καρδιά του, με αποτέλεσμα να θέλει να τον βάλει στο παλάτι. Το ερέθισμα τώρα για να πάει στο παλάτι ποιο είναι? Δεν είναι ότι σκότωσε το Δαβίδ, το Γολιάθ, γιατί όταν έπιασε την πέτρα και τη χτύπησε, για να περάσει από την πανοπλία και να μπει μεταξύ του ματιού αυτού, έπρεπε να είναι ένας άνθρωπος που να μην αστοχεί σε τίποτα. Είχε αυτή την ικανότητα. Αλλά μπορώ να έχω την ικανότητα αυτή όταν βλέπω ένα βουνό μπροστά μου? Θα πάω με την ίδια ειρήνη στην καρδιά μου μέσα, ώστε να δουλέψω αυτό το πραγματάκι με τις δύο τυράντες και να πετάξω την πέτρα εκεί? Καταρχήν, μόνο με τον πανικό που έχω μέσα μου, που βλέπω ένα βουνό μπροστά μου, πρώτη φορά το βλέπω. Επόμενο είναι πως θα αστοχήσω 100%. Ούτε τον ίδιο δεν θα βρω. Αυτός όμως είναι πλήρης ειρήνης. Πηγαίνει εκεί, δεν τοείται, με ό,τι και να βλέπει, ό,τι και να κάνει. Γιατί ο Θεός είναι μέσα του, είναι μαζί του. Δεν λειτουργεί σαν άνθρωπος εκείνη τη στιγμή. Λειτουργεί σαν παιδί Θεού που το έχει αγκαλιάσει. Και έχει δίκιο που λέει, είναι φρούριο ο Θεός για αυτόν. Ότι είναι βράχος, ότι είναι πύργος. Γιατί η δοξολογία και η ευχαριστία στο πρόσωπο του Θεού με τα λίγα που έχει, είναι αυτό που κατεβάζει το Θεό μαζί του. Τι θα ένας νέος σήμερα, τι θα ζητήσει άμα το πει ο Θεός να σου δώσω ό,τι θέλεις? Δεν νομίζω να είναι σαν τον Σολομών και να ζητήσει σοφία. Βλέπουμε δύο ξεχωρίζουν από όλους αυτούς, ο Δαβίδ και ο Σολομών, στο τι θες να σου δώσω. Και βλέπουμε λοιπόν τον Δαβίδ, το τρόπαιο είναι το κεφάλι του Φιλιστέου στο χέρι. Πάει στο βασιλέα, λέει, ποιος είναι, λέει, αυτός? Λέει, δεν ξέρω. Λέει, μάθε. Και του είπε ότι ο πατέρας μου ρωτάδε και είμαι μια οικογένεια φτωχή και έτσι από εδώ και από εκεί όλα αυτά. Τελειώνει το περιστατικό. Τι γίνεται τώρα? Φεύγοντας το πνεύμα του Θεού από τον Σαούλ, ο Σαούλ, όπως λέμε στην Κρήτη, άμα εκνευρίζεται ο άλλος και αυτά, λέει, δαιμονίζεται. Κακό, λέει, πνεύμα, ερχόταν και τον επηρέαζε και δεν ήξερε τι έκανε και τι έλεγε, το είχαν καταλάβει όλη η αδίκη του. Και λέγανε, δεν μπορεί να μείνει για πολύ αυτός έτσι. Πρέπει να τον βγάλουμε. Αλλά ποιος θα το βγάλει που σκοτώνει αυτός? Και εκεί επάνω τώρα κάποιος συστήνει ο Θεός τώρα. Λέει, είδα ένα παιδί. Δεν μιλάει για αυτόν που σκότωσε τον Γολιάθ. Θα μπορούσε να το πει έτσι και να είναι πιο εύκολη η κατάσταση. Ένα παιδί που έχει ένα χάρισμα. Πώς το κατάλαβε αυτός ότι έχει χάρισμα ο Δαβίδ όταν ψέλνει και δοξάζει τον Θεό? Γιατί το περιβάλλον γέμιζε με την παρουσία του Θεού. Και του λέει, ξέρω κάποιον που όταν επικοινωνεί με τον Θεό, ό,τι ακάθαρτο υπάρχει στην περιοχή φεύγει. Εμπειρία δική του. Και λέει, αν του πούμε να τον εφέρει εδώ, θα τον ηρεμεί αυτός. Ακούστε τώρα πως μπήκε στο παλάτι μέσα. Και πράγματι τον φωνάξανε, επήγε εκεί, έψελνε ο Δαβίδ, δόξαζε το Θεό, κάτι που έκανε στην εξοχή που ήταν εκεί που έβρισκε τα πρόβατα. Αυτό έκανε όλη μέρα. Όλη μέρα δόξαζε το Θεό, ναι. Γι' αυτό είναι γραμμένοι τόσο πολλοί ψαλμοί. Και με τόσα όμορφα λόγια. Και λόγια τα οποία δεν μπορούμε να τα φανταστούμε καν εμείς. Κι όμως το αγράμματο παιδί αυτά τα έτεινε δια Πνεύματος Αγίου. Και τα γράφει σήμερα και τα διαβάζουμε και αναπαυόμαστε εμείς. Φεύγει κάθε σκέψη και κάποια διάφορα πράγματα. Εγώ το έχω σαν σύστημα αυτό. Όταν πάω να προσευχηθώ και δεν μπορώ να συγκεντρωθώ, διαβάζω ένα-δύο ψαλμούς και προσπαθώ τα λόγια να τα κάνω δικά μου. Τι λέει εδώ, λέει εκείνο. Και γίνεται, περνάει, αλλάζει το μυαλό. Οπότε, δεδομένη στιγμή λοιπόν, αυτός ο άνθρωπος έχει εμπειρία. Αν έρθει αυτό το παιδί εδώ, θα αλλάξει η κατάσταση. Και πράγματι το φέρνουν και καθώς λέει ψάλνει και λατρεύει το Θεό, ελευθερώνεται ο Σαούλ από το κακό πνεύμα. Δεν μπορεί να μείνει το κακό πνεύμα όταν η δόξα του Θεού παρουσιαστεί. Και ο Θεός να το δοξάζω με όλη μου την καρδιά χωρίς να αποκαλύπτεται ο Θεός είναι αδύνατο, δεν γίνεται. Γιατί είναι αυτό που ζητάει ο Θεός για να φανεί στη ζωή μου. Οπότε εάν εγώ αυτή τη στιγμή κάνω αυτό, αλλάζω από μόνος μου και μοιάζω με το Θεό. Η αλήθεια ελευθερώνει. Από τη στιγμή που του λέω πράγματα που κάνει στη ζωή μου και τον ευγνωμονώ γιατί έχω υγεία σήμερα, γιατί αναπνέω σήμερα, γιατί αυτή τη στιγμή πήγε καλά η μέρα μου και όλα αυτά που είναι ανεπαίσθητα αλλά αναγκαία για να είμαι ευχαριστημένος και ζεστός με το Θεό. Αλλά άμα δεν τα βλέπω, δεν έχω όραση, δεν τον ευχαριστήσω ποτέ. Εντάξει, τι έγινε που είμαι υγιής? Νέος είμαι, κάνω έτσι από εδώ, μπορώ τα πάντα να κάνω. Δεν χρειάζομαι Θεό επειδή είμαι νέος. Εδώ δεν είναι έτσι. Είμαι νέος, αλλά κάποιος μου δίνει τα χαρακτηριστικά να απολαμβάνω αυτό το μέρος της ζωής εδώ. Ποιος είναι αυτός? Ο Θεός. Και βλέπουμε λοιπόν τον Δαβίδ ότι εκθιάζει και τον ευχαριστεί για αυτά τα μικρά πράγματα καθημερινά, κάθε στιγμή εκκαρδίας. Λίγες φορές το έχω κάνει αυτό και έχω πάρει αμέσως την απάντηση. Δεν μπορώ να την τακτοποιήσω να είναι όλη δικιά του όλες τις φορές. Αυτό το παιδί όμως το είχε μόνιμο. Δεν ήταν από άλλη πάστα αυτό? Όχι, αδέρφια μου. Ήταν ένα παιδί που είχε την ευαισθησία να ξέρει ποιος του δίνει τι. Και ότι αυτός που είναι ο τίποτα είναι ο Θεός που του δίνει την ικανότητα να κινείται και να χαίρεται και να απολαμβάνει. Οπότε δεν τον άφηνε. Του κράταγε το ημάτιο. Πώς το κράταγε? Δοξάζοντας, λατρεύοντας σε καρδία. Αυτό δεν μπορούσε να τα αποφύγει ο Θεός. Εδώ βλέπω ένα Κορνήλιο ο οποίος κάνει 4 μέρες νηστεία για προσευχή και του αποκαλύπτεται ο άγγελος. Το παιδί αυτό που ακόμα δεν έχει μπει μέσα στην αμαρτία και στην κακία και σε όλα αυτά και του δίδεται, δεν θα αποκαλυφθεί? Αυτός είναι ένας δρόμος που άνοιξε ο Δαβίδ, ο κατά την καρδία του Θεού. Λάθη έκανε γιατί ήταν άνθρωπος, όπως κάνουμε και εμείς. Αλλά δεν απογοητεύτηκε ποτέ. Τι έκανε? Όταν έκανε το λάθος, το αναγνώριζε και ταπεινωνότανε. Και αυτό τον κράτησε στην παρουσία του Θεού. Με αποτέλεσμα να είναι ο μοναδικός βασιλέας, ο οποίος θα θέλανε οι Ισραηλίτες να έχουν και σήμερα. Ο Θεός να μας ευλογήσει, πέρασε η ώρα.